Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, anda sedang menonton Awani 7.45. Untuk hari ini, berikut adalah tajuk utama kami. Peruntukan tahunan Ahli Parlimen dikurangkan daripada RM3.8 juta ringgit kepada RM1.3 juta ringgit. Sekolah pagi bermula jam 8, bukan jadi keutamaan. Penjara Sungai Buloh semakin sesak melebihi kapasiti maksimum. Suhakam bimbang kebajikan 36 kanak-kanak di depo imigresen Lengging. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan peruntukan tahunan kepada Ahli Parlimen dikurangkan daripada RM3.8 juta ringgit kepada RM1.3 juta. Perdana Menteri menjelaskan pengurangan peruntukan melibatkan allowan pembangunan itu akan dilaksana secara berperingkat sebagai langkah mengawal aliran keuangan negara.
Peruntukan allowan itu peruntukan pembangunan untuk Ahli Parlimen selaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri. Tetapi oleh kerana keadaan kekangan ekonomi, jadi saya ingat biarlah kita buat cara peringkat. Jadi dana untuk ahli-ahli parlimen juga terlibat.
Menurut Perdana Menteri, peruntukan yang diselaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri itu akan tetap disalurkan namun secara berperingkat dan mengikut keperluan. Bagaimanapun, projek-projek pembangunan dan perbaikan yang memerlukan peruntukan mendesak akan dipertimbangkan segera.
Jawatankuasa Dasar Fiskal FPC yang bersidang buat kali pertama pada tahun ini menekankan bahawa kerajaan akan mengambil pendekatan bertanggungjawab dalam merangka belanjawan 2023 yang akan mengutamakan pemacuan pertumbuhan ekonomi yang berhemat dan pembangunan saksama berpaksikan keadilan sosial untuk rakyat Malaysia. Langkah ini akan dilaksanakan walaupun kerajaan mewarisi beban hutang yang tinggi dan ekonomi berhadapan dengan ketidaktentuan prospek ekonomi global. Pada tahun 2022, hutang dan liabiliti kerajaan hampir menjangkau 1.5 trilion atau lebih 80% daripada KDNK dengan nisbah khidmat hutang dijangka akan melebihi 15% daripada hasil. Pertumbuhan global juga dijangka menyederhana pada tahun 2023. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran bahawa prospek ekonomi dunia bakal merosot dengan kebanyakan negara dijangka mengalami kemelesetan ekonomi. Maka, belanjawan 2023 akan mencerminkan kebertanggungjawaban kerajaan perpaduan yang mengutamakan pertumbuhan, pengagihan saksama dan keadilan sosial. Butiran lanjut anda dapat baca di astroawani.com. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengambil pendekatan berhemah dalam menangani isu syarikat culas bayar cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST sehingga menyebabkan negara terpaksa tanggung kerugian sehingga RM150 juta ringgit pada tahun lalu. Menurut Timbalan Pengarah Kastam Bahagian Cukai Dalam Negeri Rosita Dim, antara tindakan yang akan diambil termasuk mengadakan program hands holding dan pendidikan kepada syarikat yang terbabit dalam mengenal pasti masalah yang mereka hadapi. Sebelum ini, dilaporkan kurang 10% syarikat didapati culas membayar SST pada tahun lepas sehingga menyebabkan negara terpaksa menanggung kerugian.
Mula-mula kita buat program pendidikan macam hands holding, kita ada buat taklimat kepada industri, kita ada juga buat mesyuarat sekiranya mereka mungkin tidak faham ataupun mungkin ada isu-isu lain yang mereka alamilah di sebalik keculasan tersebut. Dan juga kita juga ada belah juga buat program inform compliance, maksudnya pegawai cukai dalam negeri pergi ke syarikat untuk mengenal pasti dan mengingatkanlah syarikat supaya mematuhi peraturan ataupun prosedur yang telah ditetapkan bayar cukai untuk hantar penyata dan seterusnya. Macam next step tu, kita ada juga program auditan yang berfokus. Fokus kita kepada inilah semua syarikat-syarikat yang mempunyai masalah lah kan. Jadi untuk memendung supaya perkara ini tidak akan berlaku lagi dan juga kita akan mendapatkan semula 150 juta anggaran yang kita tetapkan itu, sekiranya yang pertama sampai ketiga tadi kita tak boleh juga lakukan, kita mungkin akan ambil tindakan tegas, termasuk jugalah pendakwaan di mahkamah lah. Sebab bila kesalahan telah berlaku di bawah akta-akta Jabatan Kastam, kita boleh ambil tindakan mahkamah lah.
Jual rokok haram tak perlu selindung, asalkan dapat kaut untung. Undang-undang tidak dihirau, sindiket kebal, hanya pesan di tepi tingkap.
Sama stok dah habis.
Tapi sama cuma dapat 2-3 macam tu je.
Itu je tak ber.
Tak ada banyak.
Saksikan laporan khas Rokok Seludup Pandu Lalu, Sabtu 4 Februari di Awani 7.45.
Bantuan kemudahan internet yang dibekalkan menerusi pakej perpaduan jalur lebar diharap mampu mengurangkan beban rakyat di negara ini. Namun, sebilangan warga emas di Johor Bahru menyifatkan belum ada keperluan mendesak untuk buat mereka memanfaatkan kemudahan itu pada ketika ini. Menerusi tinjauan Astro Awani di bandaraya itu mendapati golongan berkenaan dilihat tidak begitu teruja dengan pengumuman bantuan tersebut pada semalam. Jelas mereka, meskipun inisiatif itu bertujuan untuk mengurangkan kos sara hidup yang ditanggung oleh golongan warga emas, namun ianya masih lagi tidak mampu menyusutkan perbelanjaan harian mereka yang kian meningkat.
Warga emas tak perlu internet lah. Tak perlu sangat. Mereka bukan tahu pasal komputer ni. Zaman mereka mana ada komputer. Zaman sekarang dia ada komputer, tak perlu lah. Betul, memang tak perlu sangat.
Saya rasa peratus untuk warga emas tak berapa. Sebab apa tu? Ha? Sebab warga emas ni, kalau dah usia yang macam gini kan, memang ada yang sebahagiannya menggunakan kan, daripada ini kan, tapi terlalu rendah kan? Tak sama macam golongan yang pertengahan kan. Jadi saya rasa kalau yang daripada kira pembiayaan dekat situ, lebih baik alih tempat lain. Bantuan tu kira bulanan tu boleh beri kepada warga emas lah kan, sebab dia tak diberi peluang untuk sekarang, tak dapat nak cari sumber, ya, sumber lagi, betul kan, sumber pendapatan lagi kan, sebab faktor usia kan. Jadi sebab akan datang warga emas, akan lagi negara kita akan berdepan dengan ke warga emas, ya, mungkin 2030 ke kan, yang ke atas kan, memang terkesan betul lah warga emas kan. Yalah, macam yang berpendidikan tak berapa tinggi kan.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi untuk mendapatkan semula pasport peribadi secara kekal bagi menjalankan tugas rasmi di luar negara. Bagaimanapun, Hakim Dato' Colin Lawrence Sequeirah membenarkan dokumen peribadi Presiden UMNO itu dikeluarkan sementara bagi membolehkan beliau membuat permohonan untuk mendapatkan pasport diplomatik. Colin Lawrence memberitahu keputusan itu adalah selaras dengan peruntukan undang-undang di mana mahkamah bertindak adil dan saksama kepada semua tertuduh. Colin Lawrence juga menambah Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu perlu menyerahkan semula pasport peribadi beliau setelah membuat permohonan pasport diplomatik. Ahmad Zahid berdepan dengan 47 pertuduhan, iaitu 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat diberitahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah berselindung mengenai pembukaan akaun peribadinya di M-Bank yang akan menerima dana dalam jumlah besar. Perkara itu dimaklumkan oleh pengurus perhubungan M-Bank, Joanna Yu Ping Jingping, ketika disoal balas oleh Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Menurut saksi pendakwaan ke-41 itu, bekas Perdana Menteri itu membuka akaunnya di bank berkenaan pada 2011. Jingping turut bersetuju dengan cadangan Muhammad Syafiq bahawa ahli lembaga pengarah M-Bank mengetahui akaun Najib akan menerima dana besar dalam jumlah itu. Manakala semalam saksi itu memberitahu beliau tidak pernah melihat sebarang dokumen yang menyatakan Najib meminta supaya status ataupun transaksi akaunnya dirahsiakan. Perbicaraan di hadapan Hakim Dato' Colin Lawrence Sequeira bersambung pada Selasa depan. Seorang bekas penyelia Felda dihukum penjara 6 bulan dan denda RM8,000 setelah mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuantan memalsukan tanda tangan peneroka 3 tahun lalu. Muhammad Aizat Zaidi membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Dato' Ahmad Zamani Muhammad Zain setelah pertuduhan dibacakan kepadanya. Beliau didakwa memalsukan senarai akuan penerimaan bayaran tunai pada November 2020 dan senarai akuan penerimaan bayaran tunai pendahuluan pada Disember 2020 berjumlah RM147,763 dan 40 sen. Sementara itu di mahkamah yang sama, seorang bekas eksekutif syarikat petroleum di Gebeng, Kuantan dituduh dengan 10 pertuduhan membuat tuntutan palsu berkaitan pembekalan peralatan berkait pencegahan kebakaran berjumlah lebih RM317,000 pada tahun lalu. Muhammad Hanif Manap didakwa memalsukan beberapa dokumen tuntutan yang tidak wujud butir pembekalan bermula Januari 2021 sehingga September 2021. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Seruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang membawa hukuman denda 5 kali nilai suapan ataupun RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi dan penjara tidak melebihi 20 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Mac depan. Isu kartel serta monopoli tiket penerbangan yang membabitkan pakej umrah dan haji oleh beberapa syarikat gergasi sememangnya wujud dan ia menjadi punca menaikkan harga pakej ibadah berkenaan di negara ini. Perkara tersebut didedahkan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papua, Datuk Sri Razali Muhammad Syam ketika ditemu bual di Esra Awani pada Jumaat.
So mereka terpaksa melutut kepada syarikat besar untuk dapat seat tu pula, okay, dengan harga yang mahal. Tu pasal bila berlaku kenaikan yang tinggi mendadak, so banyak jemaah pun terpaksa batalkan, okay, penambangan mereka kerana harga yang tinggi.
Razali memberitahu sebahagian besar jumlah tiket yang ditawarkan syarikat penerbangan seperti Malaysia Airlines melalui Amal by Malaysia Airlines dibulut oleh hanya beberapa syarikat besar atau pihak ketiga sehingga menyebabkan harga tiket melambung tinggi. Beliau pada masa sama meminta peruntukan jumlah tiket penerbangan yang diberikan kepada jemaah umrah negara lain dilihat semula, memandangkan peruntukan bagi jemaah Malaysia ketika ini masih tidak mencukupi.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sinar Awani dan berikut adalah tajuk utama kami untuk 30 minit yang seterusnya. Peruntukan tahunan Ahli Parlimen dikurangkan daripada 3.8 juta kepada 1.3 juta. Sekolah pagi bermula jam 8, bukan jadi keutamaan. Penjara Sungai Buloh semakin sesak melebihi kapasiti maksimum. Suhakam bimbang kebajikan 36 kanak-kanak di depo imigresen Lengging. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan peruntukan tahunan kepada Ahli Parlimen dikurangkan daripada RM3.8 juta kepada RM1.3 juta. Perdana Menteri menjelaskan pengurangan peruntukan itu melibatkan allowan pembangunan akan dilaksanakan secara berperingkat sebagai langkah mengawal aliran kewangan negara.
Kan, allowance itu peruntukan pembangunan untuk ahli-ahli parlimen selaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri. Tetapi oleh kerana keadaan kekangan ekonomi, jadi saya ingat biarlah kita buat cara peringkat. Jadi dana untuk ahli-ahli parlimen juga terlibat.
Menurut Perdana Menteri, peruntukan yang diselaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri itu akan tetap disalurkan namun secara berperingkat dan mengikut keperluan. Bagaimanapun, projek-projek pembangunan dan perbaikan yang memerlukan peruntukan mendesak akan dipertimbangkan segera.
Kami telah bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani. Ini soalan yang kami lontarkan menjelang Belanjawan 2023. Apa tumpuan anda? Kami berikan tiga pilihan jawapan dan ini keputusan yang diperolehi setakat jam 6 petang tadi. Daripada 1,724 responden, seramai 57% dalam kaji selidik Suara Malaysia menyatakan bantuan sara hidup perlu diberikan tumpuan. 22% responden mahu cukai diberikan tumpuan, manakala 21% lagi menyatakan mahu subsidi yang perlu diberikan tumpuan. Mengangkat tema pantau kerajaan baru pasca PRU15, Astro Awani menjadikan soalan berbentuk kaji selidik buat seluruh rakyat Malaysia bermula 17 Oktober lalu, di mana kami akan bincangkan kaji selidik ini menerusi diskusi bersama dengan wakil politik, analisis dan badan bukan kerajaan. Kami juga gunakan tanda pagar Suara Malaysia di media sosial bagi mengikuti segala komen dan pandangan anda tentang isu yang diutarakan. Apa yang anda perlu lakukan? Tonton segmen kami di Astro Awani dan juga imbas kod QR yang tertera untuk mengakses setiap soalan yang disediakan. Di sebalik cadangan banyak pihak, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sesi persekolahan bermula jam 8 pagi bukan keutamaan Kementerian Pendidikan pada ketika ini. Terdapat banyak lagi isu lain yang perlu didahulukan, tetapi beliau beri jaminan pandangan itu tetap diberi perhatian.
Kita mendengar, tapi pasti juga kita penting juga adalah pandangan daripada ibu bapa dan semua pemegang taruh isu pendidikan. Pandangan itu kita ambil, tapi kita juga harus melihat kepada keseluruhan pandangan. NUDP pun pastinya ada pandangan berkaitan itu, dan itulah pun mengeluarkan pandangan yang saya pasti pandangan-pandangan itu kita ambil kira. Cuma untuk hari ini tidak ada ketetapan yang kita buat berkaitan dengan isu itu.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Seminar Perdana Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP di Ibu Negara pada Jumaat. Dalam pada itu, ketika ditanya berkenaan cadangan NUTP supaya kementerian menawarkan semula jawatan guru sandaran, Fadlina memberi jaminan kementerian sedang meneliti isu berkenaan.
Saya fikir itu isu yang sebenarnya ditekat rapat dengan satu isu yang lebih besar, iaitu isu kekurangan guru yang selama ini sentiasa menjadi isu-isu yang melibatkan juga kepentingan anak murid di sekolah. Ya. Kalau kita tahu, kalau kekurangan guru ini akan memberikan kesan yang cukup besar. Dalam komitmen KPM, saya sudah maklumkan semasa di Sarawak bahawa 50% penempatan guru kita akan pastikan disiapkan sebelum Mac pembukaan sekolah, manakala yang lain-lain di negeri-negeri lain juga kita akan uruskan dengan segera.
Terdapat beberapa status berkaitan guru sandaran dan kementerian akan meneliti semuanya dalam usaha menyelesaikan isu kekurangan guru.
Sudah tiba masanya konsep sekolah kekerjaya ditekankan kerana ia memberikan ruang pelajar terlibat dalam kerjaya yang diminati ketika masih lagi di alam persekolahan. Menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, PKPB, Muhammad Rizan Hassan, pendekatan tersebut juga akan memberikan semangat baru kepada anak muda kerana mempunyai laluan hebat dalam kerjaya.
Beliau berpendapat konsep sekolah ke institusi latihan atau ke universiti sudah tidak boleh digunapakai lagi.
Konsep sekolah ke universiti atau sekolah ke institusi latihan sudah tidak boleh digunapakai lagi. Sudah tiba masanya kita menerangkan pendekatan sekolah ke kerjaya, school to career, di mana ini akan memberi pelibatan penuh pemain-pemain industri ini, bukan semasa mereka keluar daripada sekolah tetapi semasa mereka berada di sekolah. Dan ini akan memberikan satu semangat baru kepada generasi muda kita, khususnya belia bersekolah, pelajar-pelajar sekolah kita, untuk melihat bahawa mereka mempunyai laluan kerjaya yang hebat di masa akan datang walaupun mungkin mereka tidak mempunyai kelayakan akademik yang baik, tetapi mereka tahu TVET adalah penyelesaian bukan saja kepada yang cemerlang pada akademik, tetapi yang tersisir ataupun yang mempunyai kelainan minat juga boleh merebut pelbagai kejayaan masa depan dalam aliran TVET ini.
Pada Khamis, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengusulkan supaya kerjasama melibatkan pihak swasta dan kerajaan diwujudkan bagi memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Katanya, beliau mengusulkan dalam mesyuarat kabinet agar langkah segera diambil untuk pelajar TVET supaya mereka mendapat pekerjaan dengan pendapatan munasabah. Menurut Anwar, antara cadangan yang diusulkan ialah untuk syarikat-syarikat swasta dan syarikat berkaitan kerajaan, GLC, seperti Petronas, DRB Highcom Berhad, Sunway Group dan Berjaya Group melatih pelajar atau mengambil alih pusat TVET di seluruh negara.
Seramai 54,148 pekerja yang mengalami kecederaan dan hilang upaya berjaya kembali ke alam pekerjaan menerusi program Return to Work RTW sejak 2007 hingga Disember 2022. Menurut Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, menerusi program tersebut, Perkeso telah mengubah fokus daripada pembayaran pampasan semata-mata kepada perkhidmatan pemulihan dan pencegahan yang memperkukuhkan kesejahteraan golongan pekerja.
Program pengurusan hilang upaya RTW ini merupakan satu daripada amalan terbaik atau best practice Perkeso yang mewujudkan ekosistem kondusif bagi menyesuai dan menempatkan pekerja yang mengalami ketidakupayaan fizikal untuk kembali bekerja. Antara tunjang kepada program ini adalah rantaian pengurus kes yang terlatih dan profesional yang bertanggungjawab mengurus setiap peserta RTW dan dari awal sehingga mereka berjaya memperoleh pekerjaan semula.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan perasmian pada Majlis Graduasi Pensijilan Profesional Perkeso tahun 2022. Seramai 119 graduan berjaya menamatkan kursus pengajian dan memperoleh sijil profesional.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Azlina Osman Said berkata Jabatan Insolvensi sedang merangka cadangan pindaan Akta Insolvensi 1967 untuk menambah baik sistem pentadbiran keberangkapan termasuk cadangan pindaan yang dipertimbangkan oleh kerajaan. Beliau berkata antara cadangan pindaan ialah penetapan had masa pemfailan borang bukti hutang oleh pemihutang dalam kurungan Seksyen 42 dan Jadual C Akta 360 untuk mengelakkan isu kelewatan pemfailan yang boleh menyukarkan pelepasan individu bankrupt. Cadangan lain membuat penambahbaikan kepada peruntukan pelepasan automatik di bawah Seksyen 33C Akta 360 agar individu yang bankrupt boleh dilepaskan daripada kebankrupan dalam tempoh yang lebih singkat. Katanya turut dipertimbangkan ialah membolehkan pengguna teknologi maklumat dan komunikasi jarak jauh dalam urusan pentadbiran kes kebankrupan bagi memudahkan urusan pelanggan, pihak berkepentingan dan jabatan. Kerajaan Sabah menzahirkan penghargaan kepada Mahkamah Perlembagaan Sepanyol atas keputusan menolak rayuan tuntutan individu mendakwa pewaris Kesultanan Sulu terhadap Sabah baru-baru ini. Ketua Menterinya Datuk Sri Haji Jino berkata penolakan rayuan itu membuktikan bahawa tuntutan tersebut tidak berasas.
Ya, kita cukup senang hati kerana tuntutan yang telah dikemukakan itu telah pun dibatalkan oleh pihak yang berkenaan di Spain dan juga di France. Jadi ini menunjukkan bahawa tuntutan itu tidak berasas sama sekali. Jadi ini amat menyenangkan perasaan rakyat Sabah dan juga kerajaan kita.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyampaian kenderaan kepada 21 pejabat kawasan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM di Menara Kinabalu pada Jumaat. Dalam pada itu, Haji J turut berkata pihaknya menyerahkan kepada Kementerian Luar bagi menyelesaikan isu itu demi kesejahteraan seluruh rakyat Sabah.
Memang kita serahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan juga pihak menteri yang bertanggungjawab, Menteri Undang-Undang, untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan selama-lamanya.
Terdahulu, Mahkamah Perlembagaan Spanyol menolak rayuan yang difailkan oleh sekumpulan individu yang menggelar diri mereka sebagai waris Kesultanan Sulu. Penolakan rayuan tersebut terkait dengan pembatalan Dr. Gondoza Stampa sebagai penimbang tara dalam kes tuntutan Sabah. Sehubungan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata kerajaan mengesahkan bahawa rayuan perlembagaan difailkan penuntut itu ditolak dan pembatalan pelantikan Stampa turut disahkan Mahkamah Perlembagaan Spanyol.
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Sohakam menyuarakan kebimbangan berhubung kebajikan 36 kanak-kanak yang ditempatkan di Depoh Imigresen Lengging. Ia berikutan penahanan 67 warga Indonesia oleh Jabatan Imigresen dalam serbuan awal pagi di sebuah penempatan di Nilai Spring pada Rabu lalu.
Pengerusi Sohakam Profesor Datuk Dr. Rahmat Muhammad dalam satu kenyataan berkata, pihaknya menekankan tanggungjawab Malaysia terhadap Konvensyen Hak Kanak-Kanak dalam menjamin kepentingan terbaik buat golongan itu. Sehubungan itu, Sohakam menyeru supaya pihak berkaitan memberi sokongan kaunseling serta sebarang keperluan jangka masa pendek buat kanak-kanak berkenaan. Tegasnya, kerentanan kanak-kanak harus sentiasa diutamakan dalam sebarang keputusan dasar imigresen dan serbuan pada awal pagi akan memberi kesan mendalam terhadap keadaan mental kanak-kanak. Sohakam juga menyarankan kerajaan melaksanakan program alternatif kepada penahanan atau ATD yang telah diluluskan oleh Kabinet sebagai penyelesaian untuk menempatkan kanak-kanak di tempat sementara yang selamat dan kondusif sementara menunggu status imigresen mereka. Pada Rabu, seramai 67 warga Indonesia ditahan di sebuah penempatan warga asing di Nilai Spring termasuk 11 lelaki, 20 wanita, 20 kanak-kanak lelaki dan 16 kanak-kanak perempuan. Menurut pengarah Imigresen Negeri Sembilan, perkampungan berkeluasan 29,000 meter persegi atau kira-kira dua padang bola itu dikelilingi hutan tebal dengan jalan masuk tanah merah. Mereka juga didapati menggunakan generator untuk bekalan elektrik dan terdapat 30 struktur rumah kayu meliputi tempat kediaman, stor kecil dan sekolah yang mempunyai silibus dari negara jiran.
Jumlah banduan yang ditempatkan di penjara Sungai Buloh mencecah 36% melebihi kapasiti maksimum iaitu 4,200 banduan. Namun, menurut Jabatan Penjara Malaysia, masalah kesesakan di penjara Sungai Buloh telah dikurangkan melalui pelbagai langkah yang merupakan sebahagian daripada reformasi penjara.
Dalam satu kenyataan, Jabatan Penjara memaklumkan antara usaha dilakukan adalah dengan pemasangan katil bertingkat untuk kegunaan banduan di sel dan dormitori penjara. Selain itu, Jabatan Penjara bekerja sama dengan mahkamah bagi mempercepatkan lagi perbicaraan serta menggunakan bekas tapak PLKN sebagai pusat reintegrasi penghuni dan penjara satelit. Sejumlah banduan penjara Sungai Buloh turut terlibat dalam program pemulihan dalam komuniti. Setakat ini, program itu telah melibatkan seramai 82,000 banduan dengan kadar residivis atau mengulangi kesalahan hanya 0.24%. Jabatan Penjara juga sedang mengkaji penggunaan peranti pemantau elektronik atau EMD kepada banduan reman berisiko rendah bagi mengelakkan mereka ditahan di penjara. Menurut jabatan itu, melalui langkah yang telah diambil, masalah kesesakan yang dialami oleh penjara Sungai Buloh telah dikurangkan. Langkah mengurangkan kesesakan tersebut akan diteruskan dengan kerjasama pelbagai agensi yang akan turut memberi tumpuan kepada pengurangan jumlah banduan reman. Pada Khamis, Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkarpal Singh berkata, penjara Sungai Buloh semakin sesak apabila jumlah banduan kini melebihi 2,000 orang daripada kapasiti yang ditetapkan. Ramkarpal berkata, setakat ini, langkah pembaharuan institusi penjara sudah dimulakan pada peringkat dasar dan sesi libat urus juga akan diadakan dengan pihak berkepentingan antaranya Kementerian Dalam Negeri.
Selepas ini, selepas 2 tahun, Kavali kembali disambut ketika Taipusan. Selepas 2 tahun, Kavadi berwarna-warni bakal kembali menceriakan sambutan Taipusam kali ini. Diiringi muzik tradisional, penganut Hindu akan menunaikan nazar mengikut niat masing-masing dengan menjunjung Pa'al Kodam, Kavadi dan mencukur rambut.
Pengusaha Kavadi M. Navendran memberitahu, kali ini mereka mendapat tempahan untuk membuat 38 Kavadi pelbagai saiz yang disewa dengan harga bermula RM400. Membuat Kavadi katanya memerlukan dedikasi yang tinggi termasuk berpuasa sehingga Kavadi tersebut siap dan diserahkan kepada pelanggan.
Kalau nak buat Kavadi, at least 21 hari akan ambil vegetarian. Kalau tak ada, dia tak ada adillah buat Kavadi ini. Sebab Kavadi ini barang sembahyang. Kita tak boleh buat main-main.
Menariknya, kakak Navendran, Kogilawani memecah tradisi sektor itu yang seringkali dikaitkan dengan golongan lelaki.
We compare with the men, they will do big things, but if women is a little bit, they will scare to do the like the heavy things. But I tried, I will do it. So before this also, I have attended like doing the kavadi at Seremban. We do 21 kavadis. So we went to the last 2 weeks. We went to Seremban and do the kavadi 23 nighttime 2 kavadis, LED kavadi, and morning 21 kavadi. They like the peacock kavadi, so we did it. Last week I went to Seremban. There's a one lady here. Oh, a lady's doing kavadi like that. She's shocked to see like women attend this industry like kavadi making, and we do as a trip. We follow our generation like from my father and mother. So now I and my brothers and my my Raja Kavadi's members, like my friends, my cousins, all together doing this job.
Sementara itu, pasangan kembar MK Sebabil dan K Sebaraman yang berusia 14 tahun itu memberitahu mereka mula membawa kawadi pada usia seawal 6 tahun.
Saya first angkat kawadi ialah umur 6. Saya angkat tahun sekarang sampai sini ialah 8 tahun. Umur saya sekarang 14, saya tak berhenti angkat kawadi untuk sembahyang, untuk niat, untuk dapat pahala.
6 tahun kita angkat ni kawadi, lepas tu sampai 14 tahun saya angkat.
Sekarang umur 14 tahun?
Betul.
Pernah tak terlepas sebelum
ini? Tak ada apa.
Perkataan Taipusam adalah kombinasi dua perkataan, iaitu Tai dan bintang Pusam. Taipusam disambut semasa bulan penuh pada bulan ke-10 mengikut kalender Tamil.
Sekian Sinar Awani, ikuti secara langsung liputan mengenai pantau Kerajaan Baharu serta info berkaitan di halaman Micro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga melalui aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Zulfitri Yusof, salam hormat.